Биылғы жолдауында Нұрсұлтан Назарбаев стратегиялық жоспардың аясында таяу 10 жылдықта Қазақстан 2020 жылға қарай мынадай көрсеткіштерге қол жеткізу керек екенін атап өтті. Мәселен, жалпы ішкі өнімнің өсімі кем дегенде 30% құрайды. Қайта өңдейтін салалардағы өсім өңдеуші саладағы деңгейден артады, немесе соның деңгейіне жетеді. Ұлттық қор активтері жалпы ішкі өнімнің кем дегенде 30% құрайды. Сонымен қатар президент осы жылы орта ауыр қылмыс жасаған 2000 сотталған абақтыдан босатылатынын айтты. Аграрлық секторда мал шаруашылығын дамыту жөнінде баға жеткісіз жоба іске асырылатын болады. 2017 жылы мемлекеттік тілді меңгерген қазақстандықтардың саны кем дегенде 80%-ға жетеді. Ал 2020 жылға қарай кем дегенде 95% қазақстандық қазақ тілінде сөйлейтін болады. 10 жылдықтан кейін мектеп бітірушілердің 100%-ы мемлекеттік тілді меңгереді, дейді президент.
1991 жылы тәуелсіздік жариялаған кезде біздің халқымыз қанша еді Қазақстанда? Жартысынан кем. Ал енді кейінгі есептердің өзінде сол өз тілімізден айырылып қала жаздаған қазақтардың өзінің ана тілін білмейтіні қанша еді? Мінекей осы жылдардың ішінде істеген шаруамыздың арқасында біз 70%-ға білуге жақындап қалдық. Бұл шынында да үлкен табыс. Барлығымыз әлі де бірге жұмыс істеуіміз керек.
2020 жылға қарай білім берудің 12 жылдық үлгісіне толық көшу жүзеге асырылады. 2020 жылға қарай халықаралық стандарттар бойынша тәуелсіз ұлттық аккредитациядан өткен жоғарғы оқу орындарының үлесі 30% құрайды. 2015 жылға қарай 350 дәрігерлік амбулатория, фельдшерлік, акушерлік пункттері мен емханалар салынады. Осы міндеттерді орындаудың нәтижесінде 2015 жылға қарай күтілетін қазақстандықтардың өмір сүру ұзақтығы 70 жасқа, ал 2020 жылға қарай 72 жасқа және одан ұзақ жасқа дейін ұлғаятын болады, дейді президент. Жол картасы дағдарысқа қарсы бағдарламасы аясында 2 жыл ішінде халық жұмыспен қамтамасыз етілді, жұмыссыздық деңгейі қысқарды және Қазақстан қалалары мен ауылдарында инфрақұрылым жасалды, дейді Нұрсұлтан Назарбаев. Үкімет бизнес қоғамдастығымен бірлесіп индустриалды нысандарда жұмыс істегісі келетін адамдарға тегін кәсіптік оқуды ұсынуы қажет. Даму әлеуеті жоғары елді мекендерде ауыл инфрақұрылымын дамытамыз. Суаруға, шағын кредиттеу және заттай гранттар бағдарламаларына қол жетімділігін кеңейтіп, кәсіпкерлік машықтарына оқуын ұйымдастырамыз. Сондықтан үкімет қаржылық реттеушілермен бірлесіп тиісті заң жобасы мен шаралар кешенін жедел әзірлеуді тапсырамын, дейді президент. Халықты әлеуметтік қорғау және еңбекпен қамту министрі Гүлшара Әбдіқалықованың айтуынша, Қазақстан тұрғындарының 32% өзін өзі жұмыспен қамти алады. Оның 60-тан астам пайызы ауылдық жерде тұрады, дейді министр Гүлшара Әбдіқалықова.
Сондықтан қазіргі кезде осы категорияға үлкен көңіл бөлініп отыр. Елбасы бұған нақты тапсырма берді. Егер де өзін өзі қамтамасыз ететін азаматтардың проблемасын шешетін болса, олар біразы на индустриялық инновациялық бағдарламаға потенциалды жұмыс атқарушылар болып табылады. Сонымен қатар бұл кісілердің активті формаға ауыстыратын болсақ, әлеуметтік мәселелерде әрі қарай шешілетін болады. Сонда жаңағы аз қамтылған азаматтар, формальды секторге ауысатын азаматтар осы өзін өзі қамтамасыз ететін категориядан табылады, деп ойлаймын.
Ақжол партиясының төрағасы Әлихан Бәйменов биылғы жолдауда халықтың әлеуметтік жағдайына айрықша назар аударылғанын құптайтынын жеткізді.
Маңызды бағыт әрине бұл әлеуметтік жаңғыру бағдарламасы. Себебі біз бәріміз білетіндей 21-ші ғасыр әлеуметтік капиталдың жарысатын, яғни адам әлеуетінің жарысатын ғасыры. Сол себептен білім, денсаулық сақтау саласы және халықты еңбекпен қамтып, еңбектің жаңа сапасын көтеру бағдарламасы бұл біздің халықтың әлеуметтің әлеуетін жаңа биікке көтеруге алып келеді.
Биылғы жолдауда білім беру, денсаулық, тілдерді дамыту, жұмыспен қамту, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, сапалы ауыз су және кірістерді арттыру сияқты 7 бағыттарды белгілеп берген президент үкіметке қыруар шаруаны жүктеп берді. Есенбек Базарқұл, Азаттық радиосы, Астанадан.